Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Red Hot City Housing Race and Exclusion in 21st Century Atlanta ni Dan Imerglok ay isang aklat ng urban studies at pampublikong pulisiya tungkol sa mabilis na pagbabago ng Atlanta mula dekada 1990. Hanggang 2020, sinusuri nito kung paano nagsanib ang merkado ng pabahay, kasaysayan ng segregasyon ayon sa lahi, pagpapalawak ng mga suburb at kapangyarihan ng mga developer at leader pampolitika. Hindi lang ito kwento ng pagtaas ng presyo ng bahay, ipinapakita ng aklat na ang gentrification o pagbabago ng komunidad dahil sa pagpasok ng mas may kayang residente at negosyo ay may malinaw na dimensyong panlahi at pangkabuhayan. Ginagamit ni Imerglok ang Atlanta bilang masusing kaso upang ipaliwanag ang mas malawak na problema sa mga lungsod sa Estados Unidos. Layunin nitong tukuyin ang mga pasiyang pampubliko at pribadong puwersang nagpalala sa pagkataboy ng mga nangungupahan at pamilyang mababa ang kita. Kasabay nito, tinatalakay nito ang mga patakarang maaaring magbigay ng mas makatarungan at tunay na abot kayang tirahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa segregadong Atlanta tungo sa racialized na gentrification. Sentral sa Red Hot City ang pagtingin sa Atlanta bilang lungsod na matagal nang hinubog ng paghihiwalay ng mga komunidad ayon sa lahi at antas ng kita. Inipinapakita ni Imerglok ang kasalukuyang gentrification bilang biglaang resulta lamang ng popularidad ng sentrong lungsod. Sa halip, iniugnay niya ito sa mas lumang mga padron ng segregasyon, hindi pantay na pamumuhunan, at mga patakarang nagtakda kung aling mga lugar ang may akses sa yaman, serbisyo, at oportunidad. Mahalaga ang ganitong lente dahil ang pag-angat ng halaga ng lupa sa dating napapabaya ang lugar ay maaring magmukhang pag-unlad sa pangkalahatang datos. Ngunit hindi nito otomatikong nasasagot kung sino ang nakikinabang at sino ang nawawala ng tahanan. Sa Central na Atlanta, ang pagpasok ng mas may kayang mga residente ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa upa, presyo ng bahay at katangian ng mga kapitbahayan. Kasabay nito, ang mga suburb ay naging mas magkakaiba sa lahi at kabuhayan. Ngunit may ilang mas mayamang suburb na tumutol sa pagbabagong ito sa pamamagitan ng mas mahigpit na kontrol sa zoning, serbisyo at kapangyarihang lokal. Ipinapakita ng aklat na ang heograpiya ng pagbubukod ay hindi nawawala kundi lumilipat at nagbabago ng anyo. Kaya hindi sapat na sabihing mas diverse ang rehiyon. Kailangang suriin kung ang bagong pagkakaiba-iba ay sinasabayan ng pantay na akses sa pabahay, paaralan, transportasyon at proteksyong laban sa pagpapaalis. Ikalawa, ang Atlanta Beltline bilang pampublikong imprastruktura na nagpalakas ng spekulasyon, isa sa pinakamahalagang focus ng aklat ay ang Atlanta Beltline, isang malawak na proyekto ng mga trail, parke at redevelopment na malaki ang naging epekto sa mga kapitbahayang malapit dito. Hindi itinatanggi ni Imerglok ang pampublikong halaga ng imprastruktura at bukas na espasyo. Ang pangunahing tanong niya ay kung paano ipinamamahagi ang mga pakinabang at gastos ng isang proyektong lubhang nagpapataas ng atraksyon ng lupa kapag inaasahan ng mga mamumuhunan na tataas ang halaga ng lugar dahil sa bagong trail o parke. Maari silang bumili ng ari-arian ng maaga. Tumataas ang presyo ng lupa bago pa man ganap na maramdaman ng dating residente ang benepisyo ng proyekto. Ayon sa pagsusuri ng aklat, ang Beltline ay nagkonsentra ng demand sa mga lugar na malapit sa mga umiiral at planadong ruta. Lumakas ang spekulasyon ng mga developer at may-ari ng lupa at bumilis ang pagtaas ng renta at halaga ng bahay. Para sa mga nangungupahan at pamilyang mababa ang kita, ang pampublikong pamumuhunan ay maaring ang maging salik ng pagkataboy kung walang sapat na proteksyon at nakalaang abot kayang pabahay. Ito ang mahalagang mekanismo na inililinaw ng libro. Ang proyektong idinisenyo upang pagandahin ang lungsod ay hindi neutral sa merkado ng pabahay. Kung hindi inuunahan ng mahigpit na affordability requirements, pondong pabahay at tulong sa residente, ang pagbuti ng lugar ay maaring mapunta sa mga kayang magbayad ng mas mataas na presyo kaysa sa mga taong matagal nang nakatira roon. Ikatlo, paano hinubog ng mga elite zoning at redevelopment ang pagkawala ng murang paupahan, inilalagay ng Red Hot City ang mga desisyon ng korporasyon at pamahalaang lokal sa gitna ng usapin ng pabahay. Ang mahal na tirahan ay hindi inilalarawan bilang simpleng epekto ng kakulangan ng supply o natural na paggalaw ng merkado. Binibigyang pansin ni Imerglok kung paanong ang zoning, pagbibigay ng subsidy, pagpaplano ng redevelopment, At pagpili ng lokasyon para sa malalaking proyekto ay nakaapekto sa kung anong uri ng pabahay ang nananatili. Kapag ang redevelopment ay nakatuon sa mga lugar na may lumang murang apartment, may panganib na mawala ang mga unit na dati nang abot kaya kahit pa nadaragdagan ang mas mamahaling bagong tirahan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi pareho ang bagong construction at abot kayang pabahay para sa mga kasalukuyang residente. Maaring lumaki ang kabuuang bilang ng unit sa isang lugar, ngunit kung ang mga bagong unit ay para sa mas mataas na kita, hindi nito napapalitan ang nawawalang murang paupahan. Tinutukoy rin ng aklat ang papel ng mga affluent suburb na gumamit ng mas malakas na lokal na kontrol upang pamahalaan ang zoning at iba pang kapangyarihan. Maari nitong limitahan ang pagtanggap ng mas mababang kitang pamilya o magtulak ng mga proyektong nag-aalis ng dating low-cost rental housing. Sa ganitong paraan, ang pagbubukod ay nagiging resulta ng maraming technical na pasisya, hindi lamang ng hayagang diskriminasyon. Ang argumento ng libro ay humihiling na siya sa atin ang mga patakarang tila administratibo lamang. Dahil ang mga ito ang nagtatakda kung sino ang may karapatang manatili sa isang lumalaking metropolis. Ika-apat, bakit hindi laging tunay na abot kaya ang pabahay na nakabatay sa Metrowide AMI? Mahalagang ambag ng Red Hot City sa usaping policy ang paghamon nito sa karaniwang gamit ng Area Median Income o AMI bilang sukatan ng affordability. Sa maraming programa, ang renta o presyo ay tinatawag na abot kaya kung akma ito sa 1% ng panggitnang kita sa malawak na metropolitan area. Ngunit ang Atlanta Metro Area ay binubuo ng mga komunidad na malaki ang pagkakaiba sa kita, presyo ng pabahay at komposisyon ng populasyon. Dahil dito, ang pabahay na itinuturing na abot kaya sa antas ng buong rehiyon ay maaari pa ring hindi kayang bayaran ng mga residente ng isang partikular na kapitbahayan. Hindi lamang technical na debate ang AMI. May direktang epekto ito sa uri ng pamilyang napaglilingkuran ng mga proyekto. Kung masyadong mataas ang income threshold, ang limitadong pondong pampublikong pabahay ay maaaring mapunta sa mga sambahayang may mas mataas na kakayahang magbayad kaysa sa mga nanganganib mapaalit. Iminumungkahi ni Imer Glock na panatilihing matatag ang malawak na metro na sukatan kung kailangan, ngunit gumamit ng mas mababang AME thresholds. Tulad ng pagtutok sa 30-50% sa halip na 80%, ang punto ay ang deeper affordability. Dapat sukatin ang tagumpay ng isang programa ayon sa aktual na pangangailangan ng mababa ang kita, hindi lamang ayon sa formal na etiketa ng affordability. Para sa mga mambabasa, ipinapakita nito kung bakit kailangan tanungin ang batayan ng mga numero sa mga anunsisyo ng housing policy. Panghuli, mula diagnosis tungo sa pananagutan, proteksyon ng tenant, at pampublikong pondo, hindi nagtatapos ang Red Hot City sa paglalarawan ng displacement. Naglalatag ito ng direksyon para sa mas makatarungang tugon habang kinikilala na walang iisang programang sapat para lutasin ang problema. Una, binibigyang diin ni Imer Glock ang pangangailangan ng malaking taunang pampublikong pamumuhunan sa abot-kayang pabahay. Para sa Atlanta, iniugnay niya ito sa posibilidad ng pagwawasto sa under-taxation ng commercial real estate sa Fulton County. Ang ganitong argumento ay mahalaga sapagkat inililipat nito ang usapan mula sa abstraktong pangakong gumawa ng housing tungo sa tanong kung saan kukunin ang tuloy-tuloy na pondo. Iikalawa, iginiit ng aklat na kailangang mas maingat ang redevelopment. Hindi dapat basta targetin ang mga lugar na marami ng murang tirahan kung ang kapalit ay pagkawala ng mga unit at pagkataboy ng mga residente. Kapag may displacement, kailangan ng kompensasyon at konkretong tulong upang makahanap ng bagong tirahang abot kaya. Ikatlo, kailangan ang mas matibay na tenant protections at ang kakayahan ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng fair housing rules at rent stabilization. Hindi ibig sabihin ito na automatikong malulutas ng regulasyon ang krisis. Ngunit ipinapakita ng libro na ang merkado kapag walang guardrail ay hindi kusang nagpoprotekta sa mga pamilyang may pinakamaliit na bargaining power. Ang pinakamalinaw na aral ay pananagutan. Ang pag-unlad ng lungsod ay dapat may sinusukat na obligasyon sa mga residenteng maaaring maiwan o mapaalis dahil mismo sa mga pulisiyang pampubliko. Bilang pagtatapos, ang Red Hot City ay para sa mga nag-aral ng urban planning, pampublikong pulisiya, geografiya, pabahay at relasyon ng lahi at uri sa Estados Unidos. Kapaki-pakinabang din ito sa mga lokal na opisyal, organisador ng tenant, mamamahayag, developer at karaniwang mambabasang gustong unawain kung bakit may mga lungsod na nagiging mas maunlad sa panlabas ngunit mas mahirap tirhan para sa matagal ng residente. Hindi kailangan na taga-Atlanta ang mambabasa upang makita ang halaga nito. Ang mga tanong tungkol sa transit at parke, pagtaas ng renta, redevelopment, suburban exclusion. at kahulugan ng abot-kayang pabahay ay lumilitaw din sa maraming mabilis lumaking lungsod. Namumukod ang aklat dahil pinagsasama nito ang kasaysayan ng segregasyon, pagsusuri ng real estate market, at pagtingin sa aktual na kapangyarihang pampulitika. Maraming aklat tungkol sa gentrification ang nakapokus lamang sa pagbabago ng isang kapitbahayan o kaya naman ay nananatili sa malawak na panawagan para sa equity. Mas tiyak ang gawa ni Imer Glock. Ipinapaliwanag nito ang mga mekanismong nag-uugnay sa pampublikong proyekto, spekulasyon sa lupa, pagkawala ng murang rental housing at pagkataboy. Mahalaga rin na hindi nito tinatrato ang affordability bilang simpleng label. Sinusuri nito kung ang mga pamantayan at pondo ay talagang umaabot sa pamilyang higit na nangangailangan. Sa huli, ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng mas matalas na mga tanong para suriin ang anumang pangako ng urban renewal. Ang intelektual na lakas nito ay nasa malinaw nitong pagpapakita na ang anyo ng lungsod ay produkto ng mga pasiyang maaaring baguhin at sa makatuwid ay maaaring panagutin. Kung gusto mong sumuporta Dan Imer Glock, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.